Ποντικάτσκαια Ερατία. Entzule dan hori, egunon Bizkaia, beste aste batez, aste goiena gainean dekogu. Aste buru honetan ez dakizula zer egin, ba oraingo honetan be planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desberdinetan egingo diran ekintza kulturalen barri mongo dotzuet, etxean geratu baino aste gone ederra pasada izuen. Az gaitezen beraz! Asteroko elkarrizkete iagokonez, Joldi Beristain egaz egon gara, nitanitarrak antzerkiagaz egongo da aztegoien honetan, eta honatxe egin dotzagun elkarrizketea. Gaurko plani plan saioan antzerki gintzara ingo dugu salto. Izan be, nitanitarrak antzerkia Lemoako kulturretxean egongo da, eta horren inguruan berba egiteko guaz dekogu Joldi Beristain. Joldi, eguerdion!
Eguerdion, bai!
Zelan zabiz?
Ondo, ondo gogotxu astebururako egia zen.
Asteoen honetan, esan dugu modura, nitanitarrak antzeslanaz ebiliko zara, zein izan da lan honen hasia edo, zelan sortu zan?
Jo, ba, eria zan, ja, hiru bat urte egingo ditu proposamena iritsi zitzaidanetik, ondo dago, ze askotan zuk bilatu behar duzu lana edo proposamena, eta kasu honetan, ba, kanpotik iritsi zitzaidan, Arrasate Euskaldun ezagun elkartetik etorri zitzaidan proposamen hau, eta, bueno, dago oinarrituta Maria Osizek idatzi zuen testu batean. Eta, ba, horrela, iritsi zitzaidan.
Zuk ondo esan duzu modura, Maria Osez da testuaren egilea, lankidetzan aritu zara beragaz?
Bai, lehenik eta behin iritsi zitzaidan testuaren zirriborro bat, eta gero azkenean egokitzapen guztian nik egin dut, nik zuzendu dut nire burua kasu honetan, orduan horrazkenean, ba, bueno, batzutan testuan bebai aldaketatxo batzuk egin behar dira, orduan, ba, bueno, nik hor noski nahi nuen ere, ba, Maria gustora gelitu zedin, ba, aldaketa hoiekin, eta orduan ibili egiten pizka bat, ba, hor kontaktuan, hitz egiten, abertzer iruditzen zitzaion, eta pizkat horrela. Eta gerora bebai bera etorri izan da, ba, antzerkiak ikustera, eta ba, hori.
Ni eta nitarrak deitzen da antzeslana, izen berezia da, behintzat kuriosoa, bai behintzat, zer esan nahi dauka izen buruak?
Handik uste dut dela, azkenean antzeslanaren protagonista edo pertsonaia nagusia delako pixka bat edozein emakume euskaldun identifikatu daitekelako. Azkenean jorratzen du asko kostumbrismoa bere gaietan, eta ba ez dakit hitz egiten du ba euskalduntasunaz, desamodioaz, ez dakit prekarietateaz, eta orduan azkenean ikuste dut ba identifikatu daitekeela ez dakit emakume bastante identifikatu daitezkeela antzeslanarekin, ikuste dut horregatik duela izen hori. Mariak jarri zion, baina bueno, hori da nik egiten dudan interpretazioa izenaz, ez ni eta nitarrak ba hori. Azkenean oso kostumbrista delako kontatzen duena, pixkat bere dramak kontatzen dituelako umore puntu batetik, eta ba, jende asko zeritu daitekelako identifikatuta ba, horrelako egoerekin.
Eta antzesterak orduan esan duzu jendea identifikatuta sentitzeko aukera asko dago zala, bat ez be emakumeak, zure kasuan pertsonaia bat da edo zuretik asko dauka pertsonaiak?
Jo, ba, egia zen oso kurioso egin zitzaidan, berez ja testua idatzita zegoelako, baina egia da irakurtzen duenean oso identifikatuta sentitu nintzela, eta bai saiatu nintzela pizkat niretik egiten, ez? Osea, azkenean ba ni eta nitarrak horren barruan ere ni badagoelako ni bat. Egia da ez dela ni kontatzen ditudan anekdotak ez direla niri gertatu zaizkidan gauzak, baina bai saiatzen naizela, ba, nigandik egiten, egia san.
Hainba gai aipatu dituzu, ba, zelan ez, maitasuna, helduaroa, euskalduntasuna, bai, ze lotura egiten dozu daren artean?
Ba, nik uste dut, lotura dela mediokridadea sentitzen duela pertsonaiak guztietan, ez dela sentitzen ez euskaldun ona, ez maitale ona, ez emakume ona, nik uste dut hori dela guzti horiek lotzen dituenak, ez? Ba, bueno, ez da perfektua nahi izan, baina, bueno, behintzat, taia eman nahi izan hori, eta ez duela lortzen, ez? Orduan, ba, pixkat da, erdipurdikotasunaren onarpen bat, ba, gai guzti horietan zehar, ez? Pixkat horrela ikusten dut.
Umoretsua da, ez da, zure antzerkia?
Bai, da total, nik ikusten dut pixka bat, lagun batekin hitz egiten ari zarenean bezala, eta ari ginean bere dramak kontatzen, baina egiten duela umore puntu horretatik, baina reir por no llorar, ez? Orduan nik pixka bat, hortik ulertzen dut antzez lana, eta hori, ba, lagun bat izango balitz bezala, ba, bere dramak kontatzen, baina anekdotikoki. Orduan, bai, bakarrezketa da totalmente humorezkoa, eta bueno, gainera niri duitzen zaitu humorea dela oso erraminta potentea, ba, gauza askoa dirazteko, ez direnak horren humorezkoak.
Gaietako batean hori euskalduntasune, hori, bueno, euskalduntasunea, ez da ginora san, ba, euskalduntasun hori bat txarra edo inorrez dela perfecto edo euskalduntasune horren barruan, zuk umorea euskaraz egiten dozu askok, baino ize kritikak eta entzun izan dugu ez, ba, umorea ez dela bardina euskaraz edo gazteleraz egitea, zure kasuan, estenatokian umorea euskaraz egiten zelan sentitzen zara?
Ba, ya zan nio zan osentzen nahi humore euskeraz egiten, ez dakite, ba, humorea hizkuntza ezberdinetan ezberdina den, bai, ulertzen dut, ba, kulturalki, ez, ba, ditugula erreferentzia ezberdinak, eta gian hor dagoela, ba, ezberdintasunik handiena, baina, bueno, ez dakit, ni portugaletekoan naiz, eta bai egia da, horrek asko konektatzen dagoela pertsonaiarekin, ba, hori, azkenean portugaleten gure euskalkia delako euskainola, baina, bueno, ez dakit, nik uste dut horretan atzala be bai, ba, merituak bebai, ez? Zaiatza, bueno, nik egia da sorte auki duala, etxean euskeraz hitz egiten dudalako, eta nik etxean umorea euskeraz egiten dut. Orduan, pues, autopolitiko bat izan arren, bebai da, nik jaso izan dudana, eta horrela sortu nahi dut, eta horrela egin nahi dut umorea, eta horrela, eta gero bebai gainera pertsonalki, niri etzaidala bat ere gustatzen, etzaidala bat ere interesgarria egiten ikusten ditudanean, bezakit, umoregile euskaldun ezberdinak, eta bat batean txistea derrepente erdera da jotzen denean, ez? Osea, dena da euskeraz, eta bat batean grazia erderara pasatzen denean, pertsonalki ez da estilo bat gustatzen zaidana, orduan bat saiatzen naiz horiek egiten.
Askotan ere euskaraz gertatzen dena da bai, ba, umoreak umore egiterako orduan euskalki erabiltzen da bela bai jendeak, ez da hori, ba, Wasemanken kasu adibidez, ba, ikase berba egiten eben, beste askotan ikusi izan dugu bai, ba, adibidez, ba, ondarrutarra erabiliz edo bermiotarra edo holango gauzak, euskara batuaz umorea egiterakoan ze zailtasun bilatu dozu edo ze onura?
Bueno, nik uste dut azkenean batu asko lotzen dela, ez, ba, euskalkirik gabeko tokiekin eta euskaldun berriekin, nola, ez. Eta ba, bueno, egia da, euskalkiek badaukatela beste xarma bat, ez, eta beste, nik uste dut beste naturaltasun bat, bebai, ba, ez dakit humoretik jotzeko edo horrela, baina, bueno, era berean, azkenean, nik nire egunerokotasunean, bebai, egunerokoan batuaz hitz egiten dut, orduan niri humorean naturalki batuaz egiteak, ba, hori, ateratzen zait natural, eta zerbait niretzako artifiziala izango litzateke, ba, euskalki batean umorea egin nahi izateak, ez delako naturala diretzat, eta gero bebai nik uste dut horra daudela komplejo asko, eta ba, ez dakit, niri iruditzen zaizkit marabillosoak, euskalkiak, eta ba, pena bat da, nik ez daukadala, baina orduan nik egin behar dut niretik eta izan behar dut zintzoa bebai nire buruarekin, eta ba, beste erabatean egin umorea, baina bai, ez dakit.
Mediokritatea esan duzu, mediokritatea zabiltzen denbora guztian, zerka be horren inguruan doa, xarma aurkitzen dotazu bai mediokritate hori, zer esan nahi duzu horreaz? Benetan existitzen da mediokritatean xarma?
Ba, nik uste dut, bai, ez, ez? Azkenean, behitu nik, askotan, badaukat lagun bat, beti komentatzen duguna, ba, zerbait gertatzen zaigunean, edo horrela, edo agobiatuta gaudenean, ez? Eta beti dago, esaldi berdina, esaten digun, elkarri dela, bueno, hau, gure biopika, norbaitek egiten duenean, izango da momentu hori, non jendea gurekin identifikatuta egongo den. Edo gurekin identifikatuko den, eta nik uste dut badagoela xarma bat, ba hori ez, zaurgarritasunean, eta jendea nik uste dut askoz identifikatuago sentitzen dela, eta askoz gehiago konektatzen duzula, ba pertsona bat ez denean perfektua edo ikusten dituzunean pertsona horren arrakalak, bai humoretik edo bai dramatik. Orduan niri iruditzen zait, mediokridea da polita, eta batez ere erreala. Egia zan, horregatik uste dut daukala xarma delako gauza bat, ba mundu guztiak senti dezakeena, eta gure bizitzetan dagoena, egia zan nik ez daukat inolako asmorik dena ondo egiteko. Orduan ba, niretzako behitzat erreala.
Eta zelan ez, humorea erabili bai, baina gizarteari berari be kritika egiteko baliatzen dozu, ez da dana doalako lotuta?
Bai, totalmente, niretzako dena da politikoa, eta artea oso politikoa iruditzen zait, eta nik uste dut humorea lehen esan bezala hori oso herramienta potentea dela, ba, mezu asko riburuz hitz egiteko beste erabaten, eh? Eta ba, hori badaukala erreztasun bat mezu asko esateko beste, ba, beste toki ezberdinetatik, eta bebai sortzaile bezala polita dela toki ezberdinak bilatzea berdina esateko, eta nik uste dut humoreak hori dakarrela, ba, bilaketa bat, eta niri hori egia zen oso interesgarri egiten zait, eta gustatzen zait gainera.
Zuko, ondo zando zu modura, ba, hiru urte dara zu ez nitanitarrak antzez lanagaz, orain arteko erantzuna zelangoa izan da?
Ba, egia zen, bueno, nire bai, ba, nire mediokridaden beldurrekin eta horrela, izan zen oso erronka potentea niretzak, ba batean estenatukira bakarrik urreratzeak, egia zan, bakarrizketa bat, eta gainera humorezkoa antzeslana izan arren, ez dela stand-up, eta ni antzeslana izan arren, egia zan, oso gogorra egin zitzaidan, eta ez bekien jendeak zelan erantzungo zuen, eta bueno, ba, hasiera izan zen, gogorra eta potentea. Egia da, estrenoa Arrasaten egin genuela, Maria Hauses idazlea bertakoa da, eta evidentemente Arrasate euskaldun dezagunek abiatu zuen proiektua zenez, ba, bertan erabaki genuen estrenoa egitea. Eta egia da, hor oso harrera ona eduki zuela, aretoa bete zela, eta nik hor hartu nuela lasaitu ederra ja behin kontaktuan jarrita publikoarekin. Azkenan antzeslan bat, ez da guztiz antzeslan publikorik gabe. Orduan, ba, bai, zuke egin dezakezu kriston lana, baina gero lana estenatik gainean egin behar da, ez? Eta hor ikusten da, zer funtzionatzen duen, zer kez, eta bueno, nire ustez gainera antzeslan bat egon behar da bizirik. Hiru urte gara matzat, eta hiru urte horietan bebai antzeslana aldatu joan da. Testua eguneratu joan da, azkenean egunerokotasunez hitz egiten duen enean, ba, nik bebai erreferentziak aldatu behar ditut. Osa, jo que ze, pues, diskotekan entzuten dudan musika aldatzen dut, azkenean, edo, ba, hori ezan moldeak edo dena delakoa gu ere baldatzen goazelako. Eta, bueno, egia da egon direla, ba, momentu batzuk, ba, depende, espazioak pila bat egiten duelako, ba, igual, arrera hobea uki duela, eta beste batzutan hotzagoa, baina orokorrean jendeak uzen dut ratatu dau, eta, bueno, izan da, esperientzia hori oso potentzia, baina oso pozik nago, eta behar zen oso aldundua sentitzen naiz, ez den atuki baten gainean bakarrik jendeari barrera egiten, behar zen.
Egia esan da, pentsatze gutxa, zontxe momentu honetan esan dozunan, zu bakarrik igor, bakarrizketa batera, jende guztia zui begirata, niri behitzat ez jatan bape beharraza egingo. Joldi, alan, aipai, parkatu.
Ez, hori, bai, oza, totalmente. Gero ja, oitzen zoaz, baina, bai, azieran da, terrorizikoa.
Bai, benetan izan behar da hori oso potentea. Alan, anekdotaren bat edo, badeko zu, gertau jatzuna irurte hauetan? Anekdota kuriosoren bat edo?
A ber...
Kontable ikena behintzat,
Ja, bueno, a ber, ez dakit, ez que, bueno, ez dakit, oraintxe bertan horrela konkretua ez nago ziur, baina, bueno, bai egia da, asko improvisatzen dudala. hasiera batean ez horren beste, baina azkenean bazoaz eroso sentitzen testuarekin eta ondo dago, ez? Osea, nire ustez, totalmente kontrolatuta eduki gabe, pentsatzen da improvisatzea. Baina ja behin eroso egonda testuarekin, zure gorputzarekin hori egiten, ba, tiro mucho de improvisación batzutan. Eta egia zan, pues es que egin dut denetan. Ah, eta behin, vale. Askotan banoa aldatzen bebai pertsonaia nongoa den, asmatzen dut, oza, pixka libre, depende nor nagoen. Eta egun batean, nengoen Oñatiko gaztetxean, Antixenan,
bai.
Egiten bakarrizketa. Eta egia zan, jende bastante urbildu zen, eta hor nengoen, tal, ezakitzer. Eta momentu batean, esaten dut, bakarrizketan nik guraso euskaldunak ditu, ala euskaldunak. Eta hor esaten dut, pues, ezakitzer herritakoak. Eta hor dut batzutan esaten dut, ba, inguruko herri bat, ezakitzer, edo jo keze, beste batzutan esaten dut, ba, nire herria Portugalete, berdin dit, ba, no aldatzen. Eta egun horretan esan duen, bueno, nik guraso euskaldunak ditut, euskaldunak Portugaletekoak. Eta hori ezen txistea, baina oinazin, hasi ziren, deskojonatzen, zategatik, nik guraso euskaldunak dituela Portugaletekoak. Eta bueno, eta hasi nintzen hor, bueno, ez dela txiste ezakitzer, eta jendea deskojonatzen, eta nire aita zegoen publikoan, eta orduan nire aitak, inolako lotxari gabe, altxatu zuen eskoa, eta hasi zen jendea izaten, bueno, nire aiz bere aita ezakitzer, eta egia zen izan zen, como bastante graziosoa, porque se empezó a ir de madre, de orokorrean, gaztetxe osoa, eta bueno, izan zen polita, pues nola, ez erezetik, bapatea ja jendea zegoen hor, gresta goekin, eta egon zen bastante divertigarri, egia zan.
Ba, egia zan topikoak bai, ez, Oñati azkenan herri oso euskalduna da, eta askotan claro. Olango herrietan topikoak begoten dira, ez da, ezkerraldearen inguruan, eta...
Bai, baina, bueno, nik ezkerraldea asko maite dut, eta egia zan gure buruaz barre dute ere, oso zanua irubitzen zait, era horretan baldin bada, azkenan oso espazio segurua zen, eta niri ere egin zian kriston grazia momentuak, eta nire itariare gehiago, eta jor, ikustea jendea zartzen hor, ba, iruditu ditzaian bastante polita.
Eta Joldi, amaitzeko, Bizkaia Irratiko entzulei zer esan gura otzazu astegoen honetako emankizunari jaokonez edo aurrera begira izango dozuena inguruan?
Jo, pues, egiatzen ezakit, dela oso plan erreza hurbiltzea antzerkia ikustera, askotan ba bueno, batez ere gazteontzako ekonomikoki igual kostatzen zaigula ba antzerlanak ikustea, ez direlako ba askotan oso merkeak edo horrela, baina bueno, nik gazte prekaria izanik be bai, nirantzetan gehienak txarrera doainik egiten ditut eta ba ez dakit, arratsalde polit bat pasatzeko plana badela eta hori, ba kontsumitzea kultura eta antzerkiare gehiago.
Ba, Joldi Beristain, eskerrik asko Bizkerratean guga zegoeteko tartetxo txikia uhartzearen eta sorte hon astegoen honetako antzeslanagaz.
Eskerrik asko, zuri, bizker.
Kontzertuetara egingo dugu orain salto, zazpiterdietan hasiko dira gaurko kontzertuak, Bilbo Desorkuntza Faktorian, Pendas por la Ley eta Kalerizo egongo dira, sortziretan Kepler bat eta Dale Kaligula Bilboko Bilborroken, sortziterdietan Eladio y los Seres Queridos Bilboko Cotton Clubean, bederatzietan Kontzertu bi Ruper Ordorika batetik Durangoko Plateroenean eta Romstrash Bilboko Santano Getazpi Feberren, bederatziterdietan Derbi Motoretas Burrito Kachimba Bilboko Santano Getazpi Feberren egongo da, eta amarretan Jens Bilboko Kafe Antzokian. Amarterdietan, Galder Elorrioko Ateneoan egongo da, eta horiek izango dira, ba, gaur izango dugusan, kontzertuak. Antzerki gintzari jaokonez, seiretan hasiko dira gaurko antzerkiak, zaintzaren dantza Jurreta Kulturretxean egongo da, sortziretan, nor naizen baneki, Zornotzako aretoan, eta sortziterdietan, trajea, Leioako kulturrean. Dantzei haokonez emonaldirik ez dugu izango astegoien osoan zehar, baina bertsolaritzan bai. Zortziretan, Busturialdeko bertsolari txapelketako kanporak eta egongo da Arratzun Belendizko txokoan. Gaurko kontuak aitatu eta gero, zapatuko kontzertuei ekingo dotzagu. Egun guztian zehar, 40 minutu rock jaialdia izango dugu Durangoko Landako gunean, 5etan Galder Gernikan, Kultur Parnasoan, 6etan Abraham Kupeiro Bilboko Campos Elíseos antzokian, Sortiretan no konforme Bilboko D8 sorkuntza faktorian, ordu bardinean Kosta Bilboko Santana 27 Feberren eta batxe bez sortiretan Natalia Lakuntza Bilboko BBK salan. Sortziterdietan Band of Gypsies Bilboko azkenean egongo da eta amarretan Kuauar Bilboko kafe antzokian. 40 minutu rock jaialdia dala eta ona hemen Eskabidan taldearen begi kriskatua kantua. Antzeslanei aukonez, biharko gunean, hainbat antzeslan izango dugu, arratsaldeko 6etan hasiko dira zapatuko antzeslanak, odei guztien gainetik Galdakako kulturretxean egongo da, 7etan nor naizen baneki Berrizko kulturretxean. 7:30etan Arizona Berangoko antzokian, 8:00etan izango dira urrengo laurak, eta hoiekaz bukatuko dugu zapatuko antzerkiekaz, identitarteak Igorreko Lasarte aretoan, Espektro Barakaldoko antzokian, Ricardo Hiru eta ni Gernika Lumoko Liceo antzokian, eta nita nitarrak elkarrezketan esan dugu modura, Lemoako kulturretxean egongo da. Dantza emonaldirik esan dugu modura astego honetan ez dugu izango, eta bertsolaritzari jagokonez, bai, zapatu honetan bertso bazkaria egongo da, Oreguerdiko Ordubiterdietan, Errigoitiko Ikuilu Elkartean. Danio, kanimatzen zaitxugu bertaratzera. Domeka honetako kontzertuei jagokonez, domekara egingo dugu salto, 12:00etan hasiko dira domekako kontzertuak, bioskadak Bilboko Euskalduna jauregian egongo dalako, Eguerdik ordu batetan Rain Brandes eta Will Gomes Bilboko Crazy Horsen, eta arratsaldeko 7:00etan amaituko dira astegoenetako kontzertuak, Elliot Murphy eta Van Fit, Oliver Durant, Melissa Koch, Alan Fatras Bilboko kafean txokian egongo dira. Antzeslanetako emonaldiei dagokionez, 12:30etan hasiko dira Domekako antzerkiak, bazen behin Basauri Sozial antzokian, ordu bardinan beste antzerki bi, Mute eta Egan Santurtziko Serantes Kulturaretoan egongo da, Moko Indalecio Bizkarrondo Bilintxe Arrigorriako Lombo Aretoan, Arratsaldeko 7:00etan Odei Guztien gainetik Berrizko Kulturretxean eta iluntzeko 8:00etan Aita Erandioko Merkatu Zaharrean. Astegoen honetako itzorduen errepasoa egin dugu planik plan irratzaioan, entzundo zuenez, astegoen honetan be astero modura 11 plan dago segiteke geure lurraldean, bera zeuen gustokoen aukeratu, ederto pasa astegoiena eta gaiztoak izan, datorren astera arte! Sky.